Paxta terimidan qaytayotib, avtohalokatga uchragan chiroqchilik 7-sinf o'quvchisi 13 yoshli Bahodir Pardayev 24 sentyabrdan buyon hushiga kelmayapti. Bu haqda Ozodlikka Bahodirning otasi Adham Pardayev ma'lum qildi.
Paxtaga o'qituvchilari olib chiqqan noqonuniy olib chiqib, bu direktor sinfning raislari turib aytib turib paxtaga olib chiqqan, bu maktab direktoriga kelib tirkas qilib olib chiqqan, olib chiqqandan keyin o'z shaxsiy mashinasida olib chiqib bularni paxta terdirib abitda qo'yib yurib yuborgan. Keyin katta sentral yo'lda bolalar ketayotganda kelib orqasidan mashina kelib urgan, Matiz mashinasi. Faqat Bahodirni bizni o'ldi urib ketgan mashina. Keyin bular bansa gap qilgan. 24-sentyabrda bo'lgan voqea. Shundan beri bola o'zini bilmaydi. Miyada anov bor, qon qotgan shunaqa deb aytishyapti doktorlar. Bahodirni sog'lig'i shu bansaga yotgandan beri shu ahvol, o'zgarish yo'q. Ishkomada yotibdi.
24-chi maktab direktori Go'zal Mustafoyeva Ozodlik bilan suhbatda Bahodirning aynan paxtadan qaytayotgan paytda avtohalokatga uchraganini tasdiqladi. Lekin maktab direktori Bahodir baxtsiz tasodif qurboni bo'lgan deb hisoblaydi. Unga ko'ra, o'sha kuni maktab o'quvchilari hashar uchun faqat bir kunga paxtaga olib chiqilgan.
Bu baxtsiz tasodif, nima bo'lishini hech kim xulosa qilmadi. Masalan, men ham bo'lmaganim yo'q. Hashar hisobda bizga yig'ilishlarda yordam beringiz deb o'qituvchi, o'qituvchilar bir hashar sifatida yordam beringizlar degancha biza hashar sifatida olib chiqqan. O'sha kuni bir kun hasharga deb olib chiqandik biza. Hashar dedikda endi shanba bozor kuni terimchilarga yordamchi sifatida olib chiqqan edik. Hech kim majburlagani yo'q, paxtaga chiqinglar yo nima qilinglar deb. Mana terimchilarga hashar, mana ob havo o'zgarib ketayotganligi sababli qor yomg'irda qolmasin, yig'ishtirib olaylik, hasharga yordam berib chiqqan edik. Paxta endi hammamiz boylikmizki endi u.
Bu voqeani o'rganayotgan qarshilik huquq faoli Gulshan Qarayeva esa 13 yoshli Bahodir davlatning paxta siyosati qurboni bo'lgan deb hisoblaydi.
Men Bahodir Qarayevni ota-onasi bilan birgalikda bolnitsaga bordim, o'sha yotgan 9-chi palatasiga kirdim. Bolani ko'rdim. Bola juda ham ahvoli og'ir, komada yotibdi. Nima uchun bizani bolalar paxta uchun menga qurbon bo'lib nogiron bo'lib qolish kerak? Nima uchun? Nima uchun bolalar paxtaga chiqariladi? Endi bu bolani masalan hozir bu komadan chiqishi, bu 100% avvalgi holatiga kelishi noma'lum bu. O'sha uchun ham masalan ertaga masalan mana bunday soni minglab bo'lishi mumkin bunaqa bolalarda. Bu bolalarni umuman chiqarmasa tashlash kerak. Hozir mana bu shahar ichkarisida surishtirib olib boryapman. 5-sinfdan yuqoriga, bir xillari 7-sinfda tumanlarda yuqoridagilar chiqishyapti. Bunaqa ketishda ko'za kunda emas, kuni yetmishi mumkin. Nima uchun odamlar sog'lom balasi paxta uchun nogiron bo'lishi kerak? Hukumatni o'zi bir o'ylab ko'rish kerak bu.
Bahodirning ota-onasiga ko'ra, avtohalokat bo'yicha ichki ishlar bo'limida jinoiy ish qo'zg'atilmagan. Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limidan bu borada biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Qashqadaryo viloyat xalq ta'limi mutasaddilari 7-sinf o'quvchilarining paxtaga chiqarilayotgani holatini izohlashni xohlamadi.